Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-53 didukung para pelaku Eli Kusuma sebagai Pramoda Wardani, Benny Indrahadi sebagai Pu Chen Hu, dibantu oleh Sunario, Rifki, Pegis, dan Katarina, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Di tengah perjalanannya, Pramoda Wardani diam membisu. Mulutnya terkatup rapat, pikirannya menerawang kembali ke pengalaman yang baru saja dialaminya di pertapaan dan kata-kata terakhir dari Pumanuku. Tiba-tiba segerombolan manusia menghadang. Mereka menunggang kuda-kuda yang gagah perkasa. Mereka memegang golok dan pedang, menghadang pasukan Mataram yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan para penghadang itu. Pramoda Wardani terkesiap dan terkejut karena pasukannya telah terkepung oleh musuh-musuh yang menghadang dengan tiba-tiba. Cepat ia berpikir dan memberi tanda kepada prajurit kepala yang berada di sampingnya. Kemudian prajurit yang menjadi kepala pasukan itu memberi isyarat kepada prajurit lain untuk bersiap menghadapi para penghadang. Mereka kemudian membentuk barisan untuk mempertahankan diri dari serangan. Dengan tenang, mereka membentuk lingkaran dan siap membuat serangan balasan. Pramoda Wardani dengan gagah tetap duduk di atas kudanya, menatap tajam ke arah orang yang menjadi pimpinan para penghadang itu.
Kisanak, apa maksud Kisanak menghadang perjalanan kami?
Siapa kalian ini? Kalian tampaknya para pasukan Mataram. Hah? Betulkah itu?
Benar. Kami adalah para pasukan dari Mataram.
Oh. Jadi kalian memang benar pasukan dari Mataram. Kami adalah perampok-perampok yang menguasai daerah ini. Kami tidak minta banyak. Kami hanya minta semua senjata yang kalian miliki.
Begitukah cara kalian meminta, Kisana? Kalau kalian meminta senjata kami, untuk apakah senjata ini?
Wanita, kau tak perlu tahu untuk apa senjata ini nantinya.
Kalau kami tidak memberi?
Kalian akan tahu akibatnya.
Apa akibatnya?
Kalian mau tahu akibatnya? Kepalamu dan kepala seluruh pasukanmu akan terkuling di tanah.
Bagus sekali caramu meminta, Kisanak. Kisanak, aku tidak mengizinkan para prajurit untuk memberikan senjatanya pada kalian.
Jadi kau menantang, wanita. Baik. Hai, kawan-kawan. Ya. Bunuh semua prajurit itu. Ya. Dan tangkap hidup-hidup wanita itu. Ayo cepat, semua.
Wardani dengan sigap melompat dari atas kudanya dan bahu melayang membisik tajam pada orang yang menjadi pimpinan perampok tersebut. Pedang Pramoda Wardani nyaris memenggal kepala dari pimpinan perampok itu. Tetapi kepala perampok itu bukan orang sembarangan. Sebagai kepala perampok, ia telah berpengalaman dalam banyak pertempuran. Dengan sigap pula, ia sudah memegang senjata Trisula dan membalas menusuk ke dada Pramoda Wardani. Pramoda Wardani yang tidak menyangka akan tusukan perampok itu menjatuhkan dirinya ke samping. Dan secepat kilat ia berdiri, melompat ke atas untuk menebas kepala pimpinan perampok itu.
Rasakan pedangku ini!
Sebelum pedang Pramoda Wardani mencapai sasarannya, kepala perampok telah melompat ke atas dan mengayunkan trisulanya ke kepala Pramoda Wardani. Kemudian pertempuran seru antara keduanya semakin memuncak dan dibarengi dengan pertempuran antara pasukan Pramodawardhani dan pasukan perampok.
Ayo pasukan, jangan mundur, hancurkan perampok ini.
Ayo, jangan mundur, hancurkan prajurit Mataram itu. Jangan menyerah, rebut senjata mereka. Ayo serang terus.
Kurang ajar kau perampok. Kau mau main-main dengan prajurit Mataram ya? Rasakan ini tombakmu.
Rampok, kau kurang ajar mencegat jalan kami. Kau akan merasakan hebatnya prajurit Mataram.
Begitukah caramu mencegat prajurit Mataram? Hah? Ketahuilah, kami adalah pasukan pilihan Mataram. Dan aku sendiri adalah putri sang raja. Karena kau mencegat kami, maka kau akan kuberi pelajaran. Terimalah pukulan tanganku.
Dengan penuh kemarahan, Pramodawardhani menyerang dengan ilmu yang diajarkan oleh pendeta Kuchenhe. Sebuah ilmu yang bernama Pedang Pangeran. Dengan ilmu itu, ia mengganyang para perampok yang ada di sekitarnya, sekaligus melawan kepala perampok.
Rasakan tarian pedangku ini.
Bagaikan seorang penari istana, Pramodawardhani memainkan pedangnya dengan amat indah, tetapi sekaligus mengerikan. Dengan pedangnya, ia menusuk dan menikam para perampok yang mendekatinya. Yang terkena pedangnya, langsung mati tanpa bersuara lagi. Kemarahannya, apalagi ditambah dengan pikirannya yang kalut, membuat dia tidak mampu mengendalikan perasaannya. Dengan amat marah, tubuhnya bergerak cepat, bagikan kilat menyambar pohon-pohon tinggi hutan belantara. Sekali tebas, dua, bahkan sampai tiga perampok mati sekaligus. Meskipun jumlah prajurit Mataram jauh lebih sedikit dari para perampok, tapi karena mereka adalah prajurit inti istana, maka dengan cepat mereka dapat mengganyang perampok-perampok itu. Dalam waktu sekejap, berpuluh nyawa melayang dan berpuluh tubuh bergelimpangan di tanah. Darah mengalir dan bau kematian menyelimuti tempat itu. Dengan kejam dan penuh perhitungan, para prajurit Mataram menghabiskan para perampok. Dalam sekejap saja, hanya tinggal 10 orang perampok dan mereka hendak melarikan diri. Namun dengan cepat Pramodawardhani memberi isyarat kepada prajuritnya.
Tangkap, jangan biarkan seorang pun lolos dari tangan kita. Tangkap mereka hidup-hidup dan kita bawa ke istana. Untuk kita tanyakan, apakah mereka punya hubungan dengan para pengacau yang baru saat lalu mengganggu ketentraman Mataram. Tangkap mereka.
Dengan sigap para prajurit menangkap mereka untuk dibawa ke istana. Meskipun para prajurit berhasil menangkap perampok-perampok itu, namun kepala perampok berhasil meloloskan diri. Tetapi karena Pramodawardhani mencurigai adanya hubungan antara para perampok ini dengan kelompok bertopeng yang pernah membuat kekacauan di Mataram, maka ia memberi isyarat kepada kepala pasukannya.
Wiranata, aku akan mengejar kepala perampok itu. Tunggulah kau di sini dengan pasukanmu. Aku mau menangkap dia. Aku mau tahu siapa dia sesungguhnya.
Baik, Tuan Putri. Kami akan menunggu di sini. Silakan Tuan Putri mengejar kepala perampok itu. Oh ya, apakah Tuan Putri perlu beberapa prajurit untuk mengejar kepala perampok itu?
Tidak perlu. Biar aku sendiri yang akan menyelesaikannya.
Baik, Tuan Putri. Kami siap menanti.
Dengan kecepatan lari yang terlatih hasil asuhan pendeta Fu Chenhu, Pramodawardhani melompat, mengejar bayang-bayang yang semakin menjauh. Cepat bagaikan anak panah, Pramodawardhani berlari mengejar. Walaupun hutan yang lebat kadang-kadang membingungkan pengejaran, namun berkat ilmu silatnya yang tinggi, ia dapat menemukan jejak-jejak kepala perampok tersebut. Tidak lama kemudian, ia sudah semakin mendekat kepala perampok itu. Setelah jaraknya tinggal 5 meter lagi, Pramoda Wardani berteriak menyuruh berhenti kepala perampok itu.
Hei kepala perampok, menyerahlah. Atau kalau tidak, akan kubunuh kau.
Namun kepala perampok itu tetap melarikan diri.
Baik, kalau kau tidak mau menyerah, aku akan mencincangmu.
Dalam beberapa loncatan saja, Pramoda Wardani telah mencapai tempatnya. Cepat Pramoda Wardani mencekal kepala rombongan itu. Keduanya bergulingan di tanah. Ketika Pramoda Wardani telah berdiri, sebuah trisula sedang terayun ke tubuhnya. Beberapa kali Pramoda Wardani berjumpalitan di udara. Waktu mendarat, kakinya menghantam wajah kepala perampok. Kepala perampok jatuh, bergulingan di atas tanah. Ketika ia mulai berdiri, pedang Pramoda Wardani menyabet keras tubuhnya. Tubuh kepala perampok hampir putus. Sesampainya di istana, para perampok segera diteliti. Hasilnya, mereka hanyalah perampok biasa. Tidak ada hubungan apa-apa dengan para pemberontak yang telah berhasil dipadamkan dan menghilang untuk sementara waktu. Di Medang, Pramoda Wardani memusatkan diri lagi kepada tugas-tugasnya. Berbagai bidang dari Keputren sampai Wiratama tidak luput dari tinjauannya dan keterlibatannya. Seperti biasanya, sesudah meninjau para kawulanya, ia berangkat ke tempat pendeta Fu Chenhu. Di sana, diceritakanlah seluruh pengalamannya.
Ya, itulah pengalaman jatuh cinta, Tuan Putri. Tetapi, Tuanku, benarkah kata Putri tadi? Putri ingin masuk ke pertapaan. Begitukah?
Ya, Bapak Pendeta. Saya semakin tertarik dengan cara hidup mereka. Hidup sebagai pertapa. Apakah itu aneh?
Ah, Putri. Hidup sebagai pertapa tidak mudah. Butuh pengorbanan yang banyak. Meninggalkan dunia ramai dan segala sesuatu yang biasanya disenangi oleh manusia. Ya, tidak mudah. Hidup sebagai pertapa berarti tidak wajar. Harus banyak meninggalkan diri sendiri. Hidup bermati raga. Itu berat, Tuanku.
Bapak Pendeta Fu Chenhu, meskipun berat, tetapi rasanya saya ingin sekali mencoba, Bapak.
Menjadi pertapa itu bukan coba-coba, Tuan Putri. Jangan main-main dengan kehidupan. Lebih baik Tuanku menggeluti diri sebagai seorang putri raja. Bukankah itu tugas yang cukup berat? Mengemban tugas sebagai calon pengganti Raja Samarotunga. Ada begitu banyak hal yang masih perlu Tuanku pelajari. Tidakkah Tuanku ingin berbuat lebih dari seorang pertapa?
Bapak Fu Chenhu, hidup sebagai pertapa tampaknya begitu tenang, teduh, dan damai. Hanya memberikan diri kepada Dewata. Alangkah mulianya memberikan diri kepada Dewata. Sebab dialah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Bukankah begitu, Pendeta Fu Chenhu?
Ya, betul. Betul. Tetapi, hidup sebagai raja tidak kalah luhur dan mulianya. Masih ada hal lain yang sulit. Tuan Putri seorang penganut Buddha. Sedangkan pertapaan Siddhabhusu adalah pertapaan Hindu Siwa.
Ya, Bapak benar. Saya memang seorang penganut Buddha. Alangkah sulitnya masuk menjadi seorang pertapa di tempat Paman Dang Siddhabhusu. Tetapi Bapak, betapa besar kerinduanku untuk pergi dan masuk ke sana.
Ya, tapi jangan ambil keputusan cepat-cepat. Ambillah waktu yang tenang. Camkanlah sekali lagi niat itu. Mohonlah kepada Dewata, semoga memberikan jalan terang.
Ya, baik Bapak Pendeta. Saya akan ambil waktu untuk semadi hening. Umban, apakah engkau pernah mendengar mengenai agama Hindu, khususnya aliran Siwa?
Tuan Putri, masa kecil hamba di bawah asuhan seorang pendeta Hindu Siwa. Ada apa, Tuanku?
Jadi aku dapat mengajakmu mempelajari kitab-kitab dari bangsa Kapustakan. Kau tentu dapat ikut menjawab pertanyaan yang mungkin kadang-kadang akan kuajukan. Sekarang soal lain lagi. Bisakah kau menulis?
Saya pernah belajar pada pendeta pengasuh saya, Tuanku.
Bagus, bagus, Yumban. Jadi tugas ini akan cepat selesai. Begini, Yu. Aku hendak menyuruhmu membuat suatu tugas yang penting sekali.
Tugas apa, Putri?
Begini, Yu.
Tugas apakah yang akan diberikan Pramodawardhani kepada dayang-dayangnya? Mampukah dia? Pentingkah tugas itu? Akankah Pramodawardhani masuk ke pertapaan? Benarkah niatnya itu? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, ikutilah serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. GGS 54
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-54 ini, didukung para pelaku, Eli Kusuma sebagai Pramodawardhani, Indra Hadi sebagai Fu Chenhu, dibantu oleh Katarina, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Sesudah aku mempelajari kitab-kitab Hindu Siwa, tentunya kamu bersediakan aku ajak berbincang-bincang.
Tentu, Tuan Putri. Saya akan senang sekali.
Pada malam hari, di bawah terang lampu-lampu dari minyak buah jarak, Pramuda Wardani tekun mempelajari kitab-kitab. Kecerdasannya mencoba mencerna ajaran-ajaran itu. Hatinya terbuka bagi kebenaran-kebenaran baru, karena ia percaya bahwa sumber kebenaran itu berasal dari Hyang satu dan sama. Pada larut malam sekalipun, ia masih senang membicarakan makna ajaran-ajaran bersama pendeta Fu Chenhu maupun dayang-dayangnya. Ya, dayang pengiringnya adalah seorang yang setia menemaninya dalam suka maupun duka.
Nah, Tuan Putri, sekarang hari sudah amat malam. Putri harus beristirahat agar tidak cepat kelelahan dan cepat menjadi tua.
Ya, benar, Yu. Aku juga sudah lelah. Tetapi Yu, betapa luas dan lebarnya jagat raya maupun jagat batin manusia. Betapa indahnya kalau kita bisa menerima semuanya, Yu. Ah, tahukah kau apa yang selalu menjadi mimpi-mimpiku? Dambaanku itu aneh. Alangkah bahagianya bila setiap orang mampu menghargai perbedaan orang lain tanpa pertengkaran, hanya karena perbedaan agama, kebiasaan, tata krama dan cara hidup, maupun watak dan sikap. Ayo, betapa bahagianya kalau manusia berdamai. Bila saja semua orang saling membagi, saling menerima, dan bersama-sama bersatu. Ayo, mungkin semua ini hanya impian yang tetap impian belaka.
Sudahlah, Tuan Putri. Hari sudah malam. Marilah, Tuan Putri. Aku antar Tuan Putri beristirahat. Mudah-mudahan saja impian Tuan Putri kelak akan menjadi suatu kenyataan. Siapa tahu, Tuan Putri?
Ya, benar, Yu. Mudah-mudahan kita suatu ketika menemukan jalan terang yang membawa bahagia kepada setiap orang. Oh, ayo, Yu. Aku sudah mengantuk.
Di pembaringannya, Pramoda Wardani membiarkan pikirannya menerawang jauh, menembus ruang dan waktu. Dibayangkannya, sebuah dunia yang melulu berisikan kedamaian, tanpa pertentangan, tanpa kekerasan. Setiap pendapat yang berbeda diakui, setiap orang selalu bersatu hati dalam keyakinan bahwa yang ilahi menyertai mereka. Dibayangkannya pula, suatu dunia tanpa negara, tanpa bangsa, tanpa agama, yang ada hanyalah persatuan dengan alam dan dengan Hyang Wisesa Jagat. Dibayangkannya sebuah keseimbangan kehidupan, setiap orang saling menjaga kebebasannya.
Semua itu hanyalah mimpi. Mimpi yang tak akan pernah ada dalam kenyataan. Padahal dunia penuh dengan pertentangan, penuh dengan persaingan. Semuanya semakin memuakkan. Kejahatan merajalela di mana-mana. Aku semakin tidak memahami betapa beragamnya kehidupan ini.
Pagi itu Pramoda Wardani baru pulang dari Kuil Buddha. Ia selesai melakukan semadi hening. Ketenangan dan kedamaian merasuki sukmanya. Dengan langkah-langkah anggun, ia berjalan didampingi dayang setianya, diiringi oleh beberapa prajurit. Di bangsal keputren ia meminta dayangnya menyiapkan sebuah bulu itik dengan ujung penanya dari gugusan emas kuning dengan tinta Cina dari Champa.
Hari ini aku sedang tidak ingin berbuat apa-apa. Aku ingin menikmati pengalaman hari ini tanpa melakukan tugas apapun. Oleh karena itulah, Yumban, tugasmu adalah membuatkan aku sebuah surat.
Tetapi, Tuan Putri, apakah tulisan saya sudah mirip tulisan Tuan Putri? Jangan-jangan berbeda jauh, Tuan Putri.
Tulisanmu mirip kok, Yu. Jangan khawatir. Contoh yang kemarin kau berikan kepadaku sudah aku baca dan cocokkan. Kamu cepat sekali menyesuaikan. Kamu hebat, Yu. Sekarang kau siap?
Sebentar, Tuan Putri. Saya siap, Tuan Putri.
Tulislah apa yang kuucapkan.
Saya siap, Tuan Putri.
Kepada Kakang Jatiningrat. Salam rinduku. Kakang, pertemuan antara kita telah lama lewat. Pada hari-hari pertama sejak pertemuan kita, hidupku terasa sepi dan kurang berarti. Hari-hari berat kulewati, melewati waktu demi waktu. Namun Kakang, aku ingin membaktikan cintaku kepadamu lewat pesan yang pernah kau sampaikan menjelang perpisahan kita. Meski belum sepenuhnya ku pahami arti cinta, namun aku sadar bahwa setiap dari kita memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Kakang Jatiningrat, cukup lama kita tidak bertemu dan berkumpul. Kehidupan yang kini aku jalani terasa bermakna dan berarti. Pertemuan denganmu memberikan semangat hidup yang tinggi kepadaku. Kakang tahu bahwa sejak pertemuan terakhir kita, aku merindukan sebuah dunia yang damai. Sebuah dunia yang setiap orang saling mengerti dan memahami, saling mencintai. Kakang, aku hanya ingin mendengar kabar beritamu. Tulislah barang dua atau tiga kata sebagai pelepas rinduku. Terima kasih atas semua penerimaan tempo hari. Oh ya, ada lagi yang perlu kau ketahui. Hari-hari terakhir ini, aku sedang mendalami pelajaran kehidupan sebagai seorang pertapa lewat kitab-kitab. Kakang tahu, pikiranku menerawang, membuat gambaran-gambaran yang indah tentang suatu dunia yang damai. Tetapi sebagaimana kita ketahui, mimpi tetaplah mimpi. Dan kenyataan kehidupan ini amat sulit dipahami keanekaannya. Kakang, bagaimana pendapatmu jika aku menyusul masuk ke pertapaanmu? Aku hendak meminta restu kepada Ayahanda Samaratungga. Semoga Ayahanda merestuinya. Aku, Pramoda Wardani.
Selesai, Tuan Putri. Oh ya, ada hal penting yang ingin hamba tanyakan. Benarkah Tuan Putri mantap dengan pilihan untuk menjadi pertapa wanita? Tidakkah Tuan Putri sadar Tuan Putrilah satu-satunya putra tunggal Sri Baginda? Tuan Putri memiliki kewajiban untuk menggantikannya.
Tidak, Yu. Sudah bulat tekad dan niatku untuk menjadi seorang pertapa. Mari kita persiapkan diri untuk menghadap Ayahanda. Aku mau meminta restu dan izinnya.
Ayahanda pasti tidak akan mengizinkannya, Tuan Putri.
Ya, mungkin begitu. Tetapi, Yu Mban, aku berharap Ayahanda sudi mendengarkan alasan-alasanku.
Dengan keputusan bulat, Pramodawardhani memilih memasuki pertapaan ia ingin hidup menjadi seorang pertapa wanita. Sebelum benar-benar menghadap Ayahanda Samaratungga, ia berwawan rembuk dengan pendeta Fu Chen Hu.
Lalu, Tuan Putri, seandainya Ayahanda menanyakan alasan-alasannya, apa yang hendak Tuan Putri katakan?
Banyak, Bapak Fu Chen Hu.
Boleh hamba mengetahuinya secara lengkap?
Ya, jelas. Bapak Fu Chen Hu kan guru saya. Ha.
Apa, Tuan Putri? Coba sebutkan.
Pertama, saya memang tertarik menjadi pertapa. Setelah saya kembali dari pertapaan Dangkarayan Sidapusu.
Iya. Yeah.
Saya sempat ikut menjalani tata laku dan cara-cara hidup mereka. Dan saya suka kebiasaan itu.
Apa yang paling Tuan Putri sukai?
Hidup teratur dan menahan diri.
Mengapa itu yang Tuanku sukai? Bukankah di sini Tuan Putri dapat hidup secara teratur?
Lain, Bapak. Yang tadi saya maksud dengan hidup teratur adalah mengatur tubuh, mengatur nafsu dan keinginan. Hidup secara ugahari.
Yeah.
Menguasai diri. Dan itu amat terdukung dengan jalan laku tapa dan mati raga terus-menerus. Di istana hal tersebut tidak mungkin saya lakukan.
Tepat. Alasan Tuan Putri benar dan bisa saya terima. Lalu alasan kedua?
Alasan kedua, dengan menguasai diri, saya dapat mengatur kesenangan dan keinginan-keinginan saya. Dengan hidup teratur dan jauh dari keinginan-keinginan, saya menghindari samsara. Lewat perbuatan amal, saya sertai hidup saya dengan laku. Laku yang saya usahakan lewat jalan tapa dan samadhi merupakan jalan kebenaran yang sebagaimana kita ketahui dalam ajaran Buddha terakhir dari jalan kebenaran.
Lewat jalan samadhi, apa yang Tuan Putri ingin raih?
Kebahagiaan nirwana, Bapak.
Bagaimana pendapat Tuan Putri mengenai bodhisattva dalam aliran Buddha Mahayana sebagaimana kita anu?
Memang, Bapak. Jalan bodhisattva adalah menunda nirwana untuk membantu meluruskan jalan keselamatan bagi sesama. Dalam hal ini alasan kedua saya bisa kalah. Tetapi Bapak, saya masih punya alasan ketiga.
Alasan ketiga? Apa itu?
Saya amat merindukan kehidupan damai dan tentram suasana pertapaan. Saya bosan dengan kerakusan, ketamakan, kekerasan, dan segala ketidakadilan yang ada di dunia ramai ini, Bapak.
Tetapi itu berarti Tuanku ingin lari dari kenyataan. Tuanku ingin mencari rasa aman dan tentram dengan melarikan diri dari kenyataan hidup.
Bagaimana Bapak Fu Chen Hu bisa berkata begitu?
Ya, hidup ini memang keras, Tuan Putri. Hidup ini memang harus selalu berjuang. Tetapi itulah kenyataan. Mencintai dewata ilahi berarti mencintai kehidupan. Memuliakan yang tertinggi berarti pantang menyerah dalam menggeluti kesusahan hidup. Ya, sebab dengan cara itulah manusia mampu mencapai kepenuhannya.
Saya bukan ingin lari dari kenyataan kehidupan, Bapak. Justru sebaliknya, saya ingin menyelam lebih jauh ke dasar samudra kehidupan. Dan saya tahu itu membutuhkan pengorbanan. Saya siap berkorban. Saya rela mengorbankan kesenangan dan keenakan-keenakan duniawi demi mencapai tujuan saya, Bapak.
Ya, kemauan Tuan Putri memang keras. Masih adakah alasan lain lagi?
Ada, Bapak.
Apa, Tuanku?
Ada sebuah kekuatan aneh di dalam batin saya yang terus bergerak. Hampir-hampir saya tak kuasa menahannya. Gerak batin itu seperti datang dari suatu dunia lain. Bukan kekuatan saya sendiri, Bapak.
Oh, Tuan Putri. Tuan Putri telah mencapai suatu tahap perkembangan kesadaran yang tinggi. Hal ini hanya dapat tercapai bila orang telah terbiasa melakukan samadhi dan pemeriksaan batin terus-menerus. Hah, saya senang mendengar berita ini. Namun, Tuan Putri, masih ada hal yang perlu kita lihat lagi dengan hati bening. Kekuatan gerak batin itu kadang-kadang bisa menipu, bersembunyi di balik selubung kebaikan dan kesucian.
Oh ya?
Iya.
Apa itu Bapak Fujianhu?
Boleh dibilang, ia merupakan dorongan-dorongan naluri kita sendiri. Bisa jadi, ia merupakan kecenderungan dan rasa lekat tidak teratur. Entah itu rasa lekat terhadap barang, orang, kesenangan, kekuasaan, kekayaan, ya bahkan rasa aman di dalam kesalehan dan kesucian. Rasa lekat inilah yang kadang-kadang mendesak kita untuk berbuat sesuatu. Hah, saya curiga Tuan Putri memiliki juga kelekatan itu.
Menurut Bapak Fujianhu, kelekatan apa yang terdapat di dalam diri saya?
Akan saya katakan. Tetapi, janganlah Tuanku marah mendengarnya. Benar atau salah, bukan untuk dijawab sekarang. Tetapi, untuk direnungkan dalam-dalam. Sendiri dan kepala dingin. Tuan Putri punya kelekatan pada cinta. Cinta itu erat hubungannya dengan kehadiran Bu Manuku. Dan itulah yang tanpa sadar mendorong tuanku ingin masuk ke pertapaan.
Apakah Sri Baginda mengizinkan putrinya memasuki dunia pertapaan? Apakah Raja Samaratungga akan membiarkan putrinya meninggalkan istana untuk hidup dalam laku tapa dan mati kanuragan? Padahal dialah putri tunggal yang akan menggantikan kedudukan raja. Untuk mengikuti cerita selanjutnya, dengarkan serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.